สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.นะครับเป็น Facebook Live ที่หลังจากที่จบรายการนี้ลงก็จะนำเทปนี้ขึ้นอยู่บน YouTube ใน Channel ของปลดล็อกกับหมอเวศนะครับล็อกนี่ใช้ตัวกอไก่นะครับหมอเวศนี่ใช้ตัวชอช้างวันนี้เราก็ตั้งหัวข้อไว้นะครับว่าเป็นเรื่องของการแก้นิสัยขี้กังวลได้อย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิกเพจส่งคำถามมาว่าอยากจะมีวิธีจัดการความกลัวแต่อย่างที่ผมได้โพสต์เกริ่นไว้นะครับว่าความกังวลเนี่ยมันเป็นน้องของความกลัวแล้วมันเป็นเรียกว่ามันอยู่ในสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ของเราถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่ามันมีประโยชน์มันถึงได้ฝังอยู่ในสัญชาตญาณของเรานะครับแต่คนที่ขี้กังวลเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสุขน้อยลงเนื่องจากความกังวลเป็นตัวลดทอนความสุขที่สำคัญตัวหนึ่งแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องถูกลดทอนความสุขครับถ้าเรามีนิสัยขี้กังวลเนี่ยเรามีวิธีจัดการได้ครับเวลาที่ผมเจอคนที่มาปรึกษาเนี่ยคำถามหนึ่งที่ผมจะถามเขาก็คือคุณเป็นคนขี้กังวลไหมนะครับเพราะคนขี้กังวลเนี่ยเขาจะพอรู้ตัวตั้งแต่เล็กเขาก็จะจำได้ว่าเขาเป็นคนขี้กังวลโตมาเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็จะจำได้ว่าเขาเป็นคนประมาทแล้วความขี้กังวลนี้แหละก็เป็นต้นตอของหลายเรื่องราวซึ่งผมหวังว่าวันนี้จะทำให้ท่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นอารมณ์ที่เป็นคนขี้กังวลที่จะนำไปสู่การที่ถูกลดทอนความสุขได้อย่างไรการที่เราไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเราเนี่ยจากความกังวลได้ยังไงนะครับและตัวสำคัญก็คือเวลาที่เรากังวลนานๆเนี่ยถ้ามองในภาพใหญ่ๆก่อนเนี่ยคนที่กังวลเรื้อรังก็มีความเสี่ยงกับการที่เขาจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็จะทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองและจำนวนหนึ่งก็จะมีอาการซึมเศร้าตามมาซึ่งคนที่ซึมเศร้าซ้อนกันกับพื้นอารมณ์กังวลเนี่ยจะไม่เหมือนกับซึมเศร้าที่เป็นซึมเศร้าล้วนๆนะครับแนวทางการรักษาก็แตกต่างกันนอกจากนี้ความกังวลก็ยังเป็นความเสี่ยงกับการที่เราจะเครียดง่ายแล้วก็ป่วยด้วยโรคทางกายที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดเช่นโรคนึงที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า irritable bowel syndrome หรือโรคลำไส้แปรปรวนที่มีอาการเหมือนถ่ายไม่สุดนะครับบางทีก็มีมูกออกมาหน่อยนึงแต่ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรนะครับตัวนี้ก็มีข้อมูลชัดมากครับว่าสัมพันธ์กับความกังวลจริงๆโรคทางกายจำนวนมากเนี่ยความกังวลมันเข้าไปเกี่ยวข้องครับเพราะว่าความกังวลยังสัมพันธ์กับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติแต่เพื่อที่จะไม่ลงลึกมากเกินไปในส่วนที่เป็นโรคนะครับก็จะสรุปเบื้องต้นว่าความกังวลนี่เป็นจุดเชื่อมเข้าสู่การไม่ค่อยมีความสุขการลดทอนศักยภาพการเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคซึมเศร้านะครับการป่วยด้วยโรคทางกายไปจนถึงความเครียดเรื้อรังและโรคซึมเศร้าก็ยังสัมพันธ์กันกับโรคสมองเสื่อมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวต้นทางที่ถูกกำหนดส่วนหนึ่งโดยกรรมพันธุ์มันเป็นยีนที่ระบบชีวภาพของเราจะมีความกังวลและมีบางส่วนของประชากรที่จะมีความกังวลนี้มากกว่าคนทั่วไปผมพยายามจะหาตัวเลขว่ามีการศึกษาทางระบาดวิทยาอะไรที่จะบอกได้ไหมว่าโดยทั่วไปแล้วประชากรสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีความขี้กังวลนะครับแต่หาไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ผมเดาผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระหว่าง 15-20% เป็นอย่างน้อยพูดง่ายๆว่าประมาณ1คนใน5คนจะมีพื้นอารมณ์เป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่าถ้าในระดับบุคคลเนี่ยเราจะดูแลตัวเราอย่างไรถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้กังวลและถ้าในระดับการจัดการสุขภาพของประชาชนเนี่ยการไปดูแลเรื่องความกังวลตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ยังเด็กหรือยังโตเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยนะครับถ้าฝึกนิสัยการจัดการ การกังวลได้ดีเนี่ยมันก็จะลดปัญหาหลายเรื่องตามมาพูดง่ายๆว่าเราไปป้องกันโรคอื่นที่จะตามมาได้นะครับในวันนี้ผมก็จะพูดในส่วนที่จะเป็นขอบเขตทั้งหมดเพื่อให้ท่านพอจะเห็นภาพรวมนะครับโดยก่อนอื่นผมก็จะขอทักทายสมาชิกสักครู่หนึ่งนะครับว่าวันนี้มีเข้ามากันแล้วนับว่ารวดเร็วทีเดียวนะครับตอนนี้บนหน้าจอผมมีคนเข้ามาอยู่71คนนะครับแล้วก็ผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมใส่แว่นผิดคู่ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับแว่น2ตัวนี้มันต่างกันครับแว่นคู่เมื่อกี้นี้เอาไว้ดูไกลและดูกลางดูใกล้ได้ไม่ค่อยดีครับส่วนแว่นนี้สำหรับดูกลางคือตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์กับดูใกล้สำหรับอ่านหนังสือนะครับอันนั้นเวลาที่ผมดูจอคอมเนี่ยถ้าผมใช้แว่นเมื่อกี้นี้สักพักผมจะสายตาลานะครับอันนี้ก็เป็นอาการของคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับสวัสดีคุณหมูตู้คุณนูเรนี่คุณชัตตนันชัตตนันคุณเทพคุณชวลิตคุณเอมมี่คุณจิรพันธ์คุณมนคุณจิรพันธ์สวัสดีนะครับชูวิทย์วัชิรานะครับสวัสดีนะครับคุณนวลนภาเกษมสิริคุณเพียงเพ็ญคุณรัตนาพรคุณแอนคุณจุไรรัตน์คุณก้างคุณเกยูนคุณตันวลัยลักษณ์คุณมยุรีคุณชลัดสิริโอ้ยาวมากเลยนะครับคุณสรพงษ์สริษาชมัยพรเบลลานีโกสินธนิตรีบอนเลดี้ภูภูจิตตาอ้อยสุมนามนเลิฟสาธิตพัฒดุดเดือนเลิฟเจแปนกมลรัตสารพิมธดารัตกิตติยาไม่หมดเลยนะครับสุชาดาเมบีกุ๊กไก่อภิเดชศักดิ์คุณอภิเดชคุณดวงกมลคุณแพทเบสนะครับมาจากญี่ปุ่นคุณสกายไดอารี่ไม่เคยได้เข้ามาเลยคุณสกายไดอารี่บอกไว้อย่างนั้นนะครับคุณสุรีสุวะสาริยานะครับคุณทวีศักดิ์รัตนาอันนี้ก็ชื่อชักซ้ำแล้วนะครับแสดงว่าทักทาย2ครั้งวนิดาสุจีราถ้าตกชื่อใครต้องขออภัยนะครับจะทักรอบเดียวแล้วจะเข้าเรื่องนะครับสีการุณล่ะครับเนี่ยทอสีทารุณบุญยวันจอยอภิเดชคุณจะราชนิดาครับราชนิดากาญจนากาญยภาละเมอฉัตรตนันมลารัตตันวลัยลักษณ์อ๋อนี่ชื่อเดิมแล้วใช่ไหมครับปุ๊กกี้อภิเดชเอ๊ะชื่อซ้ำหรือเปล่าครับคุณหนูคุณทีมาคุณทันวลัยลักษณ์เอ๊ะสงสัยมันเวียนไหมครับเนี่ยอ๋อนี่คุณละเมอมาจากอัตตนีของใหม่นะครับทิพานิตโอ้ยาวมากเลยนะครับผมจะขออนุญาตหยุดอ่านชื่อได้ไหมครับไม่ว่ากันนะครับคุณบุญยวันบอกว่าหัวข้อนี้เป็นเลยอยากแก้ไขผมเดาว่าที่อยู่ในวงตอนนี้ก็มีไม่มากก็น้อยนะครับนะครับงั้นผมจะขออนุญาตนี่มีคนหนึ่งถามมาว่าลูกชาย13ปีไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยทำไงนะครับก็เป็นโจทย์ครับถ้าท่านเคยติดตามรายการของผมทางวิทยุท่านก็จะรู้ว่าผมก็เคยประกาศไว้ว่าในวัยเด็กผมจำได้ว่าผมมีนิสัยขี้กังวลครับผมมีอาการหลายอย่างของเด็กขี้กังวลแล้วก็ผมจำได้ถึงความรู้สึกมวนท้องเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่ผมจำได้ถึงความตื่นเต้นที่ผมจะควบคุมอาการทางร่างกายไม่ค่อยอยู่นะครับยิ่งเราใจเต้นเราก็ยิ่งตกใจกลัวว่าเรากำลังจะเป็นอะไรเราจะคุมตัวเองไม่ได้เวลายืนอยู่ขอบตึกบางทีเราก็กลัวว่าเราจะกระโดดลงไปนะครับมันมีความย้ำคิดย้ำทำอยู่ในตัวเราส่วนหนึ่งแล้วก็มีความขี้กังวลส่วนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเราก็มีคนคิดฝันฟุ้งอยู่ในหัวซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่ภายหลังจากที่ผมมาศึกษาไปเรื่อยๆผมก็พบว่าอ้ออันนี้มันเป็นเรื่องที่มีคนเป็นกันเยอะเลยนะครับความแตกต่างอย่างนึงก็คือผมมีโอกาสได้คืออย่างหนึ่งคือผมมีลักษณะนี้ไม่ได้เข้มข้นมากนะครับแล้วการที่ผมมีโอกาสฝึกฝนตัวเองด้วยหลากหลายแนวทางเนี่ยปัจจุบันการฝึกที่เป็นประจำก็ทำให้ความกังวลของผม เปลี่ยนเป็นความรอบคอบนะครับใช้คำนี้ฟังดูดีขึ้นนะครับคุณก็เช่นกันนะครับความกังวลของคุณมันไม่จำเป็นต้องทิ้งไปแต่มันสามารถเปลี่ยนเป็นความรอบคอบได้นะครับเราจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงความกังวลเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับความกังวลเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้สึกถึงความไม่สบายอะไรบางอย่างอยู่ภายในร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปกับความกังวลเนี่ยยังมีรูปแบบทางความคิดที่เป็นการคิดวนซ้ําแล้วก็มีแนวโน้มที่จะคิดเห็นถึงสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นแล้วนอกเหนือจากอารมณ์กับความคิดแล้วเนี่ยความกังวลยังมีอาการทางร่างกายเช่นที่ผมเล่าไปว่ามีอาการใจสั่นจุกตรงคอแน่นหน้าอกบางทีเสียวแป๊บๆเหมือนอยากจะเป็นอะไรกับหัวใจนะครับแล้วก็มีอาการปวดหัวตึงๆมึนๆมีไข้ต่ำๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางร่างกายอาการทางลำไส้ก็ได้นะครับบางทีมีอาการถ่ายผิดปกติได้จากความกังวลเพราะระบบที่ไวกับอารมณ์ก็คือระบบผิวหนังกับระบบลำไส้ของเรานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของพฤติกรรมของคนกังวลครับพฤติกรรมของคนกังวลเนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็นมากๆในความกังวลเนี่ยคนที่มีความกังวลจะเริ่มหลีกเลี่ยงแล้วก็ถอยหนีนะครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงความกังวลเนี่ยมันจึงมีอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบนะครับการที่ผมแจกแจงเป็น4องค์ประกอบนี้เนี่ยเพราะว่าเนื้อหาวันนี้เราจะคุยกันถึงแต่ละองค์ประกอบเนื่องจากเวลาเรามีความกังวลใจเนี่ยโดยทั่วไปเราเหมือนเราจมไปกับมันเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการแต่ละองค์ประกอบอย่างไรนะครับแต่ถ้าท่านแยกแยะมันได้ว่าอ้ออันนี้เป็นอาการทางกายนะแล้วมีวิธีการจัดการแบบหนึ่งอันนี้เป็นอาการทางความคิดที่เราจะต้องมีวิธีการจัดการอีกแบบหนึ่งแล้วอันนี้เป็นอาการทางพฤติกรรมที่เรากำลังหลีกเลี่ยงเรากำลังผัดวันประกันพรุ่งเรากำลังมีความสมบูรณ์แบบเกินไปเรากำลังไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่สมควรต้องทำนี่นะครับตัวนี้ก็ต้องจัดการแบบหนึ่งแล้วตัวอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องจัดการแบบหนึ่งครับดังนั้นใน4องค์ประกอบของความกังวลเนี่ยจึงมีวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันครับทวนอีกทีก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกในใจนะครับมีส่วนที่เป็นความนึกคิดมีส่วนที่เป็นอาการทางร่างกายและมีส่วนที่เป็นพฤติกรรมที่เราแสดงออกนะครับแต่ในเวลาที่เรามีความกังวลนานๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยชอบตัวเองนะครับถ้าเราคิดกังวลอยู่เรื่อยๆมันจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นแล้วบางทีเราก็เริ่มรำคาญหรือไม่ชอบตัวเองและที่สำคัญถ้าเราหนีไปเรื่อยๆจากพฤติกรรมที่เราแสดงออกเพราะความกลัวอยู่ลึกๆและความกังวลเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ชอบตัวเองเพิ่มขึ้นดังนั้นองค์ประกอบที่5ที่สำคัญมากซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระยะยาวก็คือความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองซึ่งจะถูกบั่นทอนจาก4ปัจจัยแรกซึ่งผมจะแจงและยกตัวอย่างไปทีละกรณีนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราคุยกันอยู่ใน5องค์ประกอบ4องค์ประกอบแรกนี่เป็นตามองค์ประกอบของความกังวลแต่องค์ประกอบที่5คือความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองคือความเชื่อมั่นความรู้สึกดีความรู้สึกเชื่อว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จัดการได้ไอ้ตัวความเชื่อมั่นลึกๆตัวเนี้ยเป็นแกนกลางที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะครับผมจะลองยกตัวอย่างของคนกังวลที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยด้วยหรือมีโอกาสพบปะทั้งในงานแล้วก็ทั้งในงานในการรักษาหรือในงานที่ไม่เกี่ยวกับการรักษานะครับเจอกันได้ทุกที่นะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรอย่างแรกก็คือผมอยากจะเริ่มต้นว่าประโยชน์ของความกังวลมีอะไรบ้างคุณลองนึกดูนะครับถ้ามนุษย์เราไม่มีความกังวลเลยสมมติว่าเราจะขับรถเราไม่กังวลว่ามันจะชนหรือมีอุบัติเหตุเราจะนำเราจะสอบเราไม่กังวลว่าเราจะสอบได้ดีไหมเราจะไปทำอะไรก็ตามที่อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราไม่กังวลเลยเราจะขึ้นพูด ในที่สาธารณะแล้วเราไม่กังวลเลยเราต้องนำเสนอในที่ประชุมแล้วเราไม่กังวลเลยนะครับถ้าคนเราไม่มีความกังวลเลยมันจะเป็นยังไงครับท่านคงเห็นนะครับว่าความกังวลนี้เป็นการคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราใช้มันกำลังดีเนี่ยความกังวลก็คือประโยชน์ที่ทำให้เราจัดการความเสี่ยงหรือจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบระมัดระวังดังนั้นเวลาที่ผมดูคนในทีมงานในองค์กรเนี่ยคนไหนขี้กังวลนี่นะครับแล้วก็เชื่องช้าอยู่กับความคิดเยอะนะครับอย่าเพิ่งไปว่าเขามากนะครับมันมีวิธีพัฒนาส่วนหนึ่งให้เขามีความสุขขึ้นแต่ตัวสำคัญก็คือคนแบบนี้จะทำเรื่อง risk management หรือการบริหารความเสี่ยงได้ดีมากครับเพราะเขาจะสามารถคิดถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นออกมาได้108เนี่ยนะครับเราจึงสามารถใช้ความคิดที่คิดถึงอันตรายหรือภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ได้ครับความกังวลเป็นประโยชน์ในเชิงวิวัฒนาการเพราะว่ามันเป็นอาการที่เรากำลังเริ่มระแวดระวังแล้วเราระแวดระวังก็เพื่อที่เราจะได้เลี่ยงออกจากภัยอันตรายครับสังเกตนะครับผมพูดแบบนี้ก็คือมันเป็นพี่น้องกันกับความกลัวเพราะว่าเวลาที่เรากลัวเนี่ยมันคือตัวที่อยู่ลึกๆไปกว่านั้นแต่มันเป็นความกลัวก็คือความกังวลที่มีมากหน่อยแล้วก็มีรายละเอียดของมันอยู่นะครับแต่ถ้าท่านมองแบบนี้ก็แปลว่าความกังวลถ้าใช้ให้ถูกก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ไม่ถูกผมจะยกตัวอย่างนะครับความกังวลแบบที่1เนี่ยเป็นความกังวลเวลาที่มีอาการทางกายผมเจอคนจำนวนหนึ่งมาด้วยเรื่องอาการทางกายนะครับเช่นเขาจะกังวลว่าตัวเขาเองมีอาการปวดโน่นปวดนี่ปวดท้องปวดหัวหายใจไม่อิ่มใจสั่นแล้วอาการทางกายนี้ก็ทำให้เขายิ่งคิดว่ามันเป็นอะไรไหมมีโรคอันตรายหรือเปล่าการคิดว่าเขาเป็นอะไรอันตรายไหมก็ทำให้เขามีความรู้สึกยิ่งกังวลมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาในการไปตรวจเช็คในการสังเกตแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรหลายเรื่องเพราะกลัวว่าจะทำให้เขาไม่สามารถทำได้ความกังวลอยู่ตลอดเวลาจากอาการทางกายก็ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนสุขภาพไม่แข็งแรงก็จะไม่ค่อยไปออกกำลังกายไม่ค่อยไปผจญภัยที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยครอบคลุมทั้ง5องค์ประกอบเลยนะครับทวนดูนะครับเขามีอาการทางร่างกายแล้วเขาเลยคิดว่าเขาเป็นอะไรไหมจากนั้นเขาก็เลยยิ่งกังวลซึ่งเป็นความรู้สึกแล้วก็มีพฤติกรรมด้วยการตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาห่วงว่าจะทำให้สุขภาพเขาแย่ลงแล้วอยู่ในสภาพนี้นานๆเขาก็เริ่มรู้สึกกับตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ไม่แข็งแรงเขาก็เลยไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยทำอะไรจับเจ้าแต่การจับเจ้านี้ก็ยิ่งทำให้เขาสนใจอาการทางกายแล้วเขาก็ยิ่งคิดกังวลแล้วก็ยิ่งมีความรู้สึกกังวลจริงๆสังเกตนะครับว่า5ตัวนี้มันกระทบถึงกันอันนี้เป็นแบบที่1แบบที่2ก็คือกลัวว่าทำแล้วมันจะไม่ดีพอนะครับทำไม่ดีพอก็หมายถึงเวลาจะทำอะไรเราก็กังวลว่าเจ้านายจะคิดว่าไม่ดีพอเพื่อนร่วมงานจะคิดว่าไม่ดีพออันนี้เป็นความคิดใช่ไหมครับพอเขาคิดแบบนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มไม่ค่อยสบายร่างกายเพราะความคิดก็ส่งผลต่อความรู้สึกในร่างกายทั้งความคิดและความรู้สึกในกายก็ทำให้เขารู้สึกอารมณ์ยิ่งกังวลนะครับแล้วก็ทำให้เขาตื่นเต้นและประหม่ามากเวลาที่เขาต้องนำเสนอเวลาที่เขาต้องอยู่ในจุดที่เขาจะต้องแสดงออกแล้วเมื่อเขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นจนเขาแสดงออกได้ไม่ดีเช่นอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมเขารู้สึกมากเลยว่าการทางกายเขามันแทบจะท่วมนะครับเขาคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองก็ทำให้เขาสูญเสียความเชื่อมั่นและเมื่อเขาสูญเสียความเชื่อมั่นเขาก็ยิ่งกังวลเห็นไหมครับว่า5ตัวนี้มันเกี่ยวกันความคิดความรู้สึกอาการทางกายการกระทำย้อนกลับมาที่ความรู้สึกในตัวตนหรือความเชื่อมั่นภายในดังนั้นก็มีคนส่งมาถามว่าเอ๊ะทำไมผมถึงพูดว่าความคิดบวกเนี่ยอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินก็เพราะว่าความคิดมันเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวของชีวิตเราแล้วคนที่มีความกังวลเนี่ยมันไม่ใช่จะเริ่มต้นด้วยการปลดล็อกความคิดให้คิดบวกได้เลยและทุกอย่างมันจะแปลงชีวิตเราให้กลายเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าท่านเคยได้ยินเรื่องราวที่เขาเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงแบบ ค่เปลี่ยนความคิดและชีวิตเปลี่ยนภายในเวลาสั้นๆนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าความคิดบวกไม่ดีนะครับผมบอกว่าความคิดบวกเนี่ยมันถูกปลุกเร้าให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีเกินแต่วันนี้ผมบอกคุณว่าความกังวลมีประโยชน์ความคิดบวกก็ดีแต่สำหรับคนขี้กังวลเนี่ยคุณอย่าพึ่งคาดหวังตัวเองว่าคุณจะต้องหยุดคิดกังวลหยุดคิดลบเพราะคุณจะไม่สามารถหยุดมันได้นะครับแต่คุณควรจะฝึกความคิดบวกอยู่ครับไม่ใช่ไม่ฝึกนะครับคุณฝึกมันได้ครับดังนั้นในขั้นต้นนี้ผมก็ได้พูดเพื่อทำให้ทุกท่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์ความรู้สึกในร่างกายและการกระทำของเรามันย้อนกลับมาที่ความรู้สึกในตัวตนของเรานะครับการที่เราเข้าใจส่วนผสมแบบนี้คุณจะเห็นนะครับว่ามันส่งผลกระทบถึงกันและกันก็ยังมีครับคนที่เป็นคนย้ำคิดย้ำทำอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่3นะครับกรณีย้ำคิดย้ำทำก็คือเขาก็จะมีความคิดซ้ำๆวนเวียนอยู่ในหัวอันนี้คือความคิดเวลาที่เขาคิดซ้ำๆเนี่ยเขาจะยิ่งกังวลเพราะว่าเวลาที่คนเราคิดซ้ำเนี่ยมักจะคิดซ้ำเพื่อตรวจสอบเพื่อทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาคิดเขาทำเนี่ยมันถูกต้องดีนะครับแต่ยิ่งคิดเขาก็ยิ่งกังวลเพราะว่าเวลาที่เขาคิดซ้ำรอบที่3เนี่ยนะครับแล้วเขาแวบหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันต้องคิดซ้ำอีกทีหนึ่งเขาจะเริ่มรู้สึกกังวลถ้าไม่คิดซ้ำนะครับพอเขาได้คิดซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็พบว่ามันไม่มีอะไรใหม่ความกังวลจะลดลงชั่วคราวและการที่เขาลดลงชั่วคราวจากการได้คิดซ้ำเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นกับสิ่งกระตุ้นให้เขาเข้าสู่วงจรความคิดวนนะครับเวลาที่เราคิดวนเรายังมีอาการทางกายได้แล้วก็มีอาการหลบเลี่ยงได้เช่นกันครับดังนั้นโดยสรุปเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่มีนิสัยขี้กังวลเนี่ยก็จะมี1จะมีความคิดถึงสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาคุกคามที่กำลังมีอยู่เนี่ยจนกระทั่งเกิดการส่งผลต่อร่างกายและจิตใจนะครับคือแนวโน้มพูดง่ายๆแนวโน้มคิดลบนะครับถ้าใช้คำสั้นๆแต่ผมระมัดระวังมากที่จะใช้คำว่าคิดลบอย่างเดียวเพราะว่าผมห่วงคนที่คิดว่าคิดบวกดีเนี่ยจะไม่ชอบตัวเองเข้าใจนะครับที่ผมบอกตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของคนขี้กังวลคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดลบให้ดีขึ้นขณะเดียวกันคุณสามารถฝึกค่อยๆเพาะบ่มความคิดบวกเข้าไปได้นะครับตอนนี้ต้องค่อยๆฝึกผมเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนร่องความคิดนะครับความคิดลบนี่มันเป็นเส้นไหลของน้ำเหมือนแม่น้ำสายใหญ่นะครับเราไม่เคยมีประสบการณ์คิดบวกครับถ้าเราอยากจะฝึกคิดบวกเราก็ต้องค่อยๆเซาะร่องความคิดบวกอันใหม่ขึ้นมานะครับทำบ่อยๆมันก็จะมีได้มากขึ้นแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คนขี้กังวลจะไม่คิดลบหรือระแวดระวังมันเป็นพื้นธรรมชาติในตัวเรานะครับอันนี้คือส่วนของความคิดส่วนของอารมณ์มันวิ่งคู่กันอยู่แล้วนะครับส่วนของอาการทางกายเนี่ยคนที่ขี้กังวลจะมีอาการทางกายหลากหลายนะครับแล้วเขาเนี่ยจะยิ่งกังวลจากอาการทางกายนะครับพฤติกรรมของคนขี้กังวลแนวโน้มก็คือเขาอาจจะไม่ตัดสินใจเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำผัดวันประกันพรุ่งหรือหลีกเลี่ยงซึ่งตัวนี้ก็ทำให้ชีวิตเขาจำกัดลงวิธีแก้นะครับไล่ไปทีละจุดเลยนะครับนี่เป็นภาพรวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาดูว่ามีคำถามอะไรไหมวิธีแก้ในส่วนของความคิดทำยังไงก็จริงๆก็จำเป็นที่ต้องมีทักษะหลายตัวแต่ผมจะพูด3ประเด็นละกันนะครับประเด็นที่1ก็คือในความคิดของคนขี้กังวลเนี่ยเราต้องมีทักษะในการพักความคิดเป็นการพักความคิดนี่มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียด2ก็คือเราต้องมีทักษะในการถอยมาเป็นผู้ดูความคิดตัวเองพูดง่ายๆต่อให้เราคิดลบยังไงก็ตามถ้าเราไม่ถูกมันดึงไปเนี่ยความคิดลบนั้นไม่ทำร้ายเรานะครับแต่ความคิดลบทำร้ายเราเมื่อเราไปจมอยู่กับมันแล้วเราแยกตัวเองไม่ออกระหว่างตัวเรากับความคิดดังนั้นทักษะทางความคิดที่สำคัญมากคือการถอยตัวเองออกมาจากความคิดตัวเองและเป็นผู้ดูนะครับ3ก็คือทักษะในการเลือกความคิดโดยเลือกสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่าซึ่งในที่นี้คือความคิดบวกมาอยู่ตรงนี้ ดังนั้นการจะจัดการความคิดได้ดีเนี่ยมันต้องมีทักษะหลากหลายที่ผมจะเลือกมาเฉพาะวันนี้แล้วก็เป็นทักษะความคิดที่ผมใช้บ่อยก็คือพักความคิดเป็นถอยมาดูความคิดเป็นแล้วก็คิดบวกเป็นนะครับคนที่ถามมาว่าตกลงคิดบวกมันดีไม่ดีมันดีแต่ว่ามันไม่ต้องรังเกียจความคิดลบนะครับดังนั้นนี่คือทักษะความคิด3ตัวที่ต้องฝึกทักษะทางกายที่มีอาการต่างๆทำอย่างไรนะครับทักษะทางกายเนี่ยใช้การหายใจให้ยาวใช้การฝึกศาสตร์ผ่อนคลายทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโยคะไทเก็กชีกงสมาธิล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับการสงบร่างกายให้ผ่อนคลายได้นะครับแล้วทักษะของการกระทำต้องทำอะไรบ้างต้องฝึกลงมือทำแม้จะยังกังวลก็มีคำที่บอกว่ากลัวแต่ก็ทำในตระกูลเดียวกันเลยนะครับคุณกังวลแต่คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียอะไรไปแล้วคุณจะต้องฝึกนิสัยการเป็นคนลงมือทำให้เป็นนะครับรายละเอียดตรงนี้มีเยอะมากว่าถ้าคุณจะต้องการเป็นคนลงมือทำได้ดีคุณต้องจัดการความคิดให้เป็น3ทักษะแล้วคุณต้องจัดการอาการทางกายให้นิ่งพอผ่อนคลายพอแล้วคุณต้องพร้อมจะกระโจนไปลงมือทำเพราะถ้าเราอยู่กับความคิดคำนึงอย่างเดียวมันจะยิ่งฟุ้งอยู่ในหัวแต่ถ้าเราฝึกนิสัยการลงมือทำได้ดีเราจะคุ้นเคยและเราจะไม่จมอยู่กับความคิดมากเกินไปที่สำคัญเวลาเราเริ่มลงมือทำเนี่ยสิ่งต่างๆจะเริ่มขยับเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่เราเลือกแล้วมันจะค่อยๆสะสมพลังความเชื่อมั่นได้ถ้าเราฝึกนิสัยการเป็นคนลงมือทำนะครับแต่ต้องเป็นการลงมือทำแบบจดจ่อซึ่งตรงนี้จะทำให้ความกังวลหายไปได้ตรงนี้ก็เป็นทักษะชั้นสูงอีกเช่นกันนะครับในเรื่องของการลงมือทำเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำอย่างแรกเลยก็คือออกกำลังกายครับมีงานวิจัยเยอะมากที่แสดงให้เห็นว่าความการออกกำลังกายลดความกังวลใจได้เพิ่มความเชื่อมั่นได้แต่คุณคงเห็นนะครับว่าองค์ประกอบของมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งตัวความคิดความรู้สึกอาการทางกายแล้วก็การกระทำของเราเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือความรู้สึกในตัวตนของเราเนี่ยเราจะจัดการความกังวลที่ทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างไรหลักของมันก็คือทำยังไงก็ได้ที่เราเติมความรู้สึกดีเล็กๆทุกๆวันให้เรารู้สึกสำเร็จให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกภูมิใจในสิ่งต่างๆที่เราทำฝึกชื่นชมตัวเองนะครับตรงนี้คือภาพใหญ่ๆขององค์ประกอบทั้ง5ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีรายละเอียดที่เรียกว่าเรียนกันอย่างละวันก็ไม่จบเนี่ยนะครับแต่ในวันนี้ในเวลาที่มีผมจะไล่ไปทีละตัวเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าแต่ละองค์ประกอบทั้งความคิดความรู้สึกการกระทำความรู้สึกในกายและความรู้สึกในตัวตนเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เวลาคนเราพยายามจะแก้นิสัยขี้กังวลเนี่ยเขาแก้ไม่สำเร็จเพราะว่ามันเหมือนกับมันล็อกกันอยู่คือเราจะไปจัดการแต่ความคิดอย่างเดียวเราก็สู้ไม่ไหวนะครับเราจะไปจัดการแต่การกระทำอย่างเดียวเราก็ทำไม่ได้เราต้องเคลื่อนทั้งระบบนะครับเคลื่อนทั้งระบบแล้วตัวนี้ล่ะครับคือเคล็ดลับของการจัดการนิสัยขี้กังวลที่สำคัญมากก็คือตัวนี้คือนิสัยการจัดการขี้กังวลที่สำคัญมากก็คือเราจะต้องฝึกนิสัยและจัดการด้วยทักษะทั้ง5องค์ประกอบไปด้วยกันอ้อผมพูดตกไปองค์ประกอบหนึ่งคือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับอารมณ์ความรู้สึกนี้เนี่ยมีวิธีจัดการที่สำคัญอันนึงคืออารมณ์เนี่ยเป็นผลปลายทางสุดท้ายของทุกอย่างครับหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเรียนรู้ที่จะยอมรับอารมณ์ของเราโดยไม่ต้องสู้กับมันปล่อยให้มันไหลมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วปล่อยให้มันไหลไปอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการความกังวลดังนั้นคุณเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าแต่ละองค์ประกอบจะจัดการยังไงเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะครับถ้ามีผมจะลองตอบเพื่อเชื่อมตัวอย่างเข้ากับ5ตัวอย่างนี้นะครับโดยในวันนี้ผมตั้งเป้าว่าผมจะยกตัวอย่างให้มากที่สุดเท่าที่ได้ในเวลาที่มีนะครับอันนี้ผมจะลองดูว่ามีคำถามอะไรบ้างนะครับ ส่วนใหญ่เป็นการส่งหัวใจและส่งนิ้วโป้งมาให้นะครับผมจะลองดูมีคำถามอะไรไหมคุณบุญยวรรณบอกว่าเป็นอยู่นะครับเมื่อกี้อ่านไปแล้วอันนี้มีลูก13ไม่มั่นใจนะครับขี้กังวลนะครับคุณหมอมวนท้องอันนั้นเป็นอาการทางกายนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อแล้วนะครับตัวอักษรมันเป็นสีขาวทำให้ผมอ่านยากหายใจไม่ลงคอเหมือนมาจุกตรงหลอดลมใจจะขาดเป็นอาการจุกตรงคอเขียนไว้เราเรียกว่าเป็นอาการคลาสสิกของคนขี้กังวลครับคอแห้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรากังวลเราจะปากแห้งคอแห้งแล้วเราจะมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ในคออันนี้เป็นอาการของความกังวลนะครับไม่ได้มีคำถามเฉพาะเข้ามานะครับหายใจไม่เต็มอิ่มเหมือนกำลังจะตายออกกำลังกายก็เหนื่อยและหมดแรงปวดหัวง่วงนอนตลอดเวลาอันนี้ทั้งหมดที่คุณนิวเล่ามาเป็นอาการทางกายผมจะลองเริ่มต้นจากโจทย์ของอาการทางกายให้ฟังนะครับอาการทางกายแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้มีอาการทางกายล้วนๆครับแต่ถ้าคุณนิวสังเกตให้ดีรวมทั้งท่านอื่นที่เป็นนะครับอาการทางกายไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็ตามปวดหัวจุกคอใจสั่นไม่มีแรงอ่อนเพลียนะครับนอนไม่เคยหลับบางทีการกินก็ไม่ค่อยเป็นปกติหรือบางคนก็กระทบเรื่องของประจำเดือนในกรณีผู้หญิงหรือมีอาการปวดมวนท้องเนี่ยเวลาที่เรามีแบบนี้นะครับซึ่งเป็นผลของอารมณ์กับความนึกคิดเนี่ยเรามักจะคิดกังวลว่าเราเป็นอะไรมากขึ้นหรือเราคิดกังวลว่าเราจะไม่ค่อยแข็งแรงที่จะทำอะไรได้เหมือนคนปกติซึ่งก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเลยนี่นะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าคุณนิวอยากออกกำลังกายเนี่ยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วฝึกหายใจก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่นะครับสิ่งที่คุณนิวควรจะต้องตระหนักก็คือว่าเราคิดอะไรอยู่เวลาที่เรามีอาการทางกายเกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งอาการทางกายก็จะทำให้เราคิดกังวลเป็นไรหรือเปล่านะขณะเดียวกันความกังวลความคิดที่มีอยู่ในหัวของเราก็ทำให้มีอาการทางกายเช่นเวลาเราคิดวนในเรื่องเครียดๆอาการทางกายก็จะมีงั้น2ตัวนี้มันจะส่งกันไปส่งกันมาถ้าคุณอยากจะแก้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันต้องแก้ทั้งระบบเนี่ยอย่างนึงก็คือการออกกำลังกายมีข้อดีคือทำให้คุณได้พักความคิดลงแต่คุณจะต้องสังเกตดูว่าความคิดยังวิ่งอยู่ไหมในตัวที่จะเร้าความกังวลของคุณนะครับความคิดประเภทเราเป็นอะไรหรือเปล่าความคิดวนเวียนเกี่ยวกับปัญหาที่ทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยนะครับตัวนี้คุณต้องมีทักษะในการสงบไปด้วยกันถ้าจะออกกำลังกายผมจะแนะนำว่ายังไม่ต้องเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างหนักนะครับแต่ให้ออกกำลังกายอย่างกลางๆมาถึงเบาเพื่อให้คุณรู้สึกได้ถึงความเพลิดเพลินและมีความสุขตัวที่ผมชอบมากๆนะครับถ้าคุณสามารถทำได้ก็คือการเน้นในสายแนวโยคะยืดเหยียดแบบท่าง่ายๆแล้วก็เรื่องของการบริหารร่างกายในแนวชีกงนี่จะเป็น2ตัวที่เริ่มต้นได้ง่ายหรือถ้าจะเดินก็ดีแต่ไม่ต้องวิ่งถ้าจะวิ่งคือให้วิ่งสลับเดินผมเนี่ยตอนนี้มีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อดูว่ากิจกรรมแต่ละอย่างของผมเนี่ยหัวใจมันเต้นสักแค่ไหนนะครับแล้วผมก็พบว่าถ้าผมวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดเนี่ยหัวใจมันจะเต้นไปไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ประมาณเริ่มเดินเร็วแล้ววิ่งไต่ไปเรื่อยๆหัวใจมันจะเต้นเกิน140กว่าครั้งซึ่งเมื่อนั้นคนในวัยผมไม่ควรให้เต้นเกิน140ครั้งนะครับผมก็จะเริ่มสังเกตดูว่าผมควรจะวิ่งประมาณแค่ไหนนะครับหลักง่ายๆก็คือให้คุณวิ่งแบบสบายพอคุยได้แล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าหัวใจมันเริ่มเต้นแรงบางคนเหมือนหัวใจจะหลุดขึ้นมาออกมาทางปากนี่นะครับก็ให้คุณชะลอแล้วก็เดินสลับอันนี้ก็คือถ้าคุณจะออกกำลังกายซึ่งเป็นเรื่องดีเนี่ยให้เริ่มต้นทำเบาๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาและเพิ่มความหนักของมันเป็นลำดับตรงนี้ถือเป็นการฝึกนิสัยการลงมือทำด้วยแล้วก็ช่วยให้ร่างกายคุณแข็งแรงด้วยเป็นประโยชน์กับการอาการทางกายของคุณนะครับแต่คุณยังต้องการทักษะทางความคิดในการจัดการตัวที่ร้ายที่สุดในกรณีของคุณจะมีอยู่2ตัวนะครับทักษะความคิดหนึ่งก็คือคุณอาจจะคิดกังวลเกี่ยวกับอาการทางกายของคุณซึ่งความคิดกังวลนี้จะทำให้คุณมีอาการทางกายมากขึ้นตัวอย่างนี้จะเป็นในกรณีของคนที่เป็นแพนิคที่จะชัดที่สุดเลยนะครับคนที่มีอาการทางกายเกิดขึ้นเช่นเป็นแพนิคเนี่ยวันหนึ่งเขาขับรถแล้วก็ไปเจอรถติดแล้วเขาก็ ช่วงนั้นบังเอิญเขามีอาการทางกายบางอย่างเช่นเพราะความเครียดที่เขามีอยู่เขาก็หายใจไม่สะดวกใจสั่นวิววิวแล้วเขาก็เริ่มคิดด้วยความตกใจเฮ้ยเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยจะตายไหมอันนี้คือความคิดจากนั้นพอเขาตกใจอารมณ์ความตกใจและความกังวลก็ไปส่งผลต่อร่างกายทำให้เขาหัวใจเต้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็หายใจเริ่มถี่แล้วพอหายใจถี่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเขาจะรู้สึกแน่นอกมากขึ้นพอแน่นอกมากขึ้นเขาจะยิ่งตกใจมากขึ้นว่าเอ้ยเราจะเป็นอะไรแล้วเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเป็นโรคหัวใจหรือเป็นอะไรไหมแต่รถติดอยู่จะไปได้ยังไงยิ่งตกใจใหญ่เลยก็เลยเป็นอาการแพนิคครับหลังจากนั้นทุกๆครั้งที่เขาไปเจอที่ที่จะต้องเจอรถติดเขาก็จะเริ่มกังวลใจแล้วเขาก็จะเริ่มหนีโอกาสที่จะต้องไปเจอรถติดพอหนีนานๆชีวิตเขาก็จำกัดลงแล้วตรงนี้ก็ทำให้เขารู้สึกแย่และคนแพนิคจำนวนหนึ่งก็ตามมาด้วยความเศร้านะครับคุณเห็นไหมครับว่ามันเกิดจากการวิ่งตีกันอยู่ข้างในหัวแล้วก็ย้อนกลับมากระทบตัวตนแล้วก็ส่งผลกระทบชิ่งไปหาเรื่องใหม่ในนั้นกรณีของคุณนิวเนี่ยผมพูดไปสักไกลเลยนะครับกรณีของคุณนิวเนี่ยวิธีที่ดีก็คือออกกำลังกายให้เบาฝึกหายใจนะครับซึ่งผมเคยวางไฟล์ไว้แล้วแล้วก็ดูแลร่างกายพื้นฐานกินนอนออกกำลังกายให้ดีความคิดบวกเนี่ยที่ผมเคยพูดไว้ว่าแต่ละวันให้ฝึกนิสัยการคิดถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในแต่ละวันก็เป็นนิสัยการฝึกนิสัยความคิดบวกแบบง่ายๆนะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีความกังวลนะครับครับผมตอบคุณนิวประมาณเท่านี้นะครับแต่คนที่เป็นแพนิคกับคนที่มาด้วยเรื่องอาการทางกายจากความกังวลเนี่ยมีเยอะพอสมควรนะครับถ้าท่านเป็นแพนิคอยู่อย่ากินแต่ยานะครับมีทักษะทางความคิดมีทักษะทางการจัดการความรู้สึกในกายแล้วมีเรื่องพฤติกรรมการกินการนอนกับพฤติกรรมทั่วไปที่จะช่วยให้การแพนิคดีขึ้นควบคู่กันไปกับการรักษาด้วยยานะครับเป็นคนคิดเยอะทำให้นอนหลับฝันมากนะครับคุณจักรพานีตื่นแล้วรู้สึกหลับไม่สนิททำยังไงให้ความฝันน้อยลงที่จริงความฝันนี่มันเป็นกระบวนการภายในใจของเราแต่โดยทั่วไปเนี่ยต้องถามว่าคุณจักรพานีออกกำลังกายไหมก่อนเพราะว่าผมพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้หลับดีขึ้นแล้วก็ยังมีสุขอนามัยในการนอนที่จะช่วยเราหลับดีขึ้นนะครับถ้าเป็นโจทย์เรื่องนี้ผมอยากจะอ้างอิงถึงแอปสุขหลับดี SWOK สุขหลับดีเพื่อช่วยนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเรายังกังวลอยู่จะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากการจัดสุขอนามัยในการนอนที่ดีซึ่งมีการพูดไว้ในรายละเอียดของแอปนั้นนี่นะครับผมคิดว่าคุณจักรพณีน่าจะต้องฝึกว่าทุกๆวันเราจัดเวลาเป็นระยะในการให้มีช่วงเวลาของการพักความคิดจำได้นะครับผมพูดถึงทักษะทางความคิดว่ามีอยู่ด้วยกัน3ตัวคือพักความคิดเป็นถอยมาดูความคิดเป็นคิดบวกเป็นนะครับกรณีนี้เนี่ยก็คือเราต้องสร้างนิสัยให้พักความคิดเป็นผมจะบอกเคล็ดลับที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมให้ฟังนะครับสมัยที่ผมอายุ20กว่าที่ผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนขี้กังวลเนี่ยผมก็พบว่าการออกกำลังกายโดยเฉพาะตอนที่ผมมาเรียนเป็นจิตแพทย์อยู่ที่ศิริราชเนี่ยทุกๆเย็นผมจะไปว่ายน้ำและในระหว่างว่ายน้ำเนี่ยผมก็พบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ใจของผมจะสงบลงผมรับรู้ได้ถึงกระแสน้ำเนี่ยที่มันไหลผ่านตัวแล้วก็รู้สึกได้ถึงการหายใจที่มันแรงเพราะการเหนื่อยที่เราจะต้องหันหน้ามารับอากาศแล้วก็เอาหน้าจุ่มลงในท่าฟรีสไตล์หรือท่ากบที่เราต้องขยับขึ้นขยับลงกับผิวน้ำเนี่ยนะครับความรู้สึกลอยการรู้สึกที่เราอยู่กับร่างกายเนี่ยเป็นฐานทางกายที่สำคัญมากในการจัดการกับความกังวลจากนั้นผมก็ไปฝึกสมาธิฝึกปฏิบัติธรรม3หลักสูตรก็คือที่สวนโมกสมัยที่ท่านพุทธทาสยังอยู่10วันนะครับผมก็พบว่าเวลาที่เราอยู่กับลมหายใจได้ดีเนี่ยใจของเราสงบนิ่งจนร่างกายเราแทบจะหายไปได้มันไปได้แค่นั้นนะครับตอนนั้นแล้วก็ในหลักสูตรส่วนโมกผมก็เจอครูโยคะซึ่งผมก็ฝึกโยคะแล้วผมก็พบว่าโอ้ภาวะผ่อนคลายนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับหลังจากนั้นผมก็ฝึกหลายเรื่องนะครับทั้งชิกงไทเก็กแล้วก็ผ ผมก็เรียนรู้ที่จะเดินโดยรู้ตัวนะครับผมอ่านหนังสือของพระเซนชาวเวียดนามที่ชื่อท่านทิชนัทฮันเราชอบมากในเรื่องของเดินวิธีแห่งสติซึ่งสอดคล้องกันดีมากกับการเดินจงกรมผมไปเรียนรู้การเดินจงกรมเพิ่มอีกนิดหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่นิดหนึ่งจากตอนที่ไปเรียนหลักสูตรของคุณแม่สิริกลิ่นชัย7วันแล้วก็ไปฝึกสมาธิเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในก่อนที่ผมจะไปบวชอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี3เดือนทั้งหมดนี้ก็เป็นต้นทุนที่ผมฝึกฝนมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เนี่ยผมพบว่าท่านั่งท่ายืนท่าเดินการหายใจการกินการทำกิจวัตรทุกอย่างมันสามารถเป็นตัวดึงให้ใจเราสงบนิ่งอยู่กับกายได้ฝึกได้มากเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขได้มากเท่านั้นผมพูดมาสนานฝึกมาเป็น 3-40 ปีคุณจักรปณีคงอายุยังไม่มากคงต้องได้ฝึกนะครับแต่ผมคิดว่าเลือกอะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วมีความสุขและเพลิดเพลินแล้วทำมันทุกวันให้เป็นประจำถ้าวันไหนมีเวลาน้อยให้ทำรูปแบบที่น้อยนะครับเช่นผมเจอวิดีโอคลิปความยาวประมาณ 5-6 นาทีที่ช่วยในการยืดเหยียดอยู่ใน YouTube หรือมันมีท่าโยคะเพื่อการผ่อนคลายก่อนเข้านอนหาได้ใน Google ลองฝึกศาสตร์พวกนี้ดูเพื่อฝึกนิสัยของเราแต่อย่าเพิ่งคาดหวังว่าความคิดเราจะสงบในทันทีนะครับสังเกตดูว่าเรื่องราวที่ทำให้เราเครียดหรือกังวลในวันนั้นมันมีผลต่อการฝันของเราไหมถ้ามีเราต้องฝึกนิสัยแก้ปัญหาเชิงรุกให้ดีสังเกตนะครับว่าความกังวลมันต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกความเป็นจริงภายนอกแล้วเราต้องฝึกนิสัยการจัดการและมีทักษะในการจัดการโลกภายนอกหลายตัวขึ้นจากคำว่าโจทย์ชีวิตเรามีอะไรแต่ข้างในเราต้องมีทักษะในชุดที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับงั้นคุณจักรปณีก็อาจจะต้องดูว่ามันมีเรื่องราวในตอนกลางวันไหมที่ทำให้กังวลเราจะเพิ่มฝีมือในการจัดการเรื่องราวอย่างเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้ยังไงคุณมีความคาดหวังในเชิงที่สมบูรณ์แบบกับตัวเองหรือเปล่าแล้วความคาดหวังนี้เนี่ยมันกดดันทำให้คุณต้องครุ่นคิดกับมันตลอดเวลาไหมการครุ่นคิดตลอดเวลาก็ไม่น่าแปลกใจถ้าคุณจะเก็บเอามาฝันนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ฝันเรื่องงานก็ได้แต่ระบบเครื่องในร่างกายเราที่มันเดินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไปเร้าความกังวลของเราทำให้คุณไม่ได้หลับด้วยดีผมพูดแบบนี้หวังว่ามีคำตอบบางส่วนสำหรับคุณจักรปณีและคนอื่นนะครับคนอื่นขอบคุณที่ทักทายมานะครับพอเราเจอเหตุการณ์คุณดุจเดือนนะครับบอกว่าพอเราเจอเหตุการณ์ที่กังวลปุ๊บเราต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติครับตั้งสติก็คือถ้าตรงนั้นไม่ได้มีสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายก่อต่อชีวิตของคุณนะครับสิ่งแรกเลยก็คือให้คุณรับรู้ความรู้สึกทางอารมณ์ของคุณว่าคุณกำลังกังวล2คือคุณกลับมาหายใจให้ยาวตามวิธีหายใจที่ถูกวิธีจากนั้นลองดูว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในใจความคิดเหล่านั้นกำลังดึงคุณให้ยิ่งกังวลไหมถอยมาดูมันหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองดูว่าคุณจะเชื่อความคิดนั้นหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกความคิดอื่นเสร็จแล้วถ้ายังไม่หายก็ลองเคลื่อนไหวดูด้วยการเดินนะครับเดินให้ความคิดเดินไปจิบน้ำกินน้ำหาอะไรทำที่เป็นกลางกลางเพื่อดึงตัวเรากลับมาอยู่กับตัวเองถ้าสามารถทำได้คุณอาจจะไปอยู่กับธรรมชาติแวบหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคุณฟังดูแล้วคุณอาจจะคิดว่ามันมีการปฏิบัตินะครับแต่หัวใจของมันก็คือทุกๆการปฏิบัติที่แนะนำเนี่ยมันอาศัยทักษะภายในที่จะต้องผ่านการฝึกฝนคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ผ่านการฝึกฝนนะครับเพราะว่าไปเสียพลังงานกับการไปอยู่กับความกังวลและการหนีถอยดังนั้นแบ่งเวลาฝึกฝนอยู่เรื่อยๆคุณจะเห็นผลของมันผมก็ไม่อยากว่าต้องฝึก10ปีนะครับแต่มันต้องฝึกต่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าถ้าคุณฝึกประมาณ2เดือนคุณจะเห็นผลครับเพราะมันมีงานวิจัยที่พบว่าฝึกสติทุกวันวันละชั่วโมงเนี่ย2เดือนโครงสร้างสมองเปลี่ยนได้นะครับผมตอบคุณดุจเดือนประมาณนี้นะครับคุณเพชรชูรัตบอกว่ากำลังฝึกอยู่จะทำอย่างไรให้มีกำลังอย่างต่อเนื่องดีคำว่ากำลังนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงกำลังทางกายไหมนะครับแต่วิธีการในการฝึกกำลังทางกายนี่เราต้องเข้าใจความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายด้วย คือใจมันส่งผลต่อกายและกายก็ส่งผลต่อใจนะครับพลังทางกายมันได้มาจากอาหารน้ำออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปแต่เรายังต้องออกกำลังกายด้วยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทแอโรบิกเช่นเดินเร็ววิ่งถีบจักรยานว่ายน้ำเวทแบริ่งหรือสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเล่นดัมเบลหรือเล่นที่เราเรียกว่าเป็นท่าผมยกตัวอย่างท่าแพลงที่เป็นเหมือนจะวิดพื้นแต่เราค้างไว้ท่านั้นมันได้เรื่องของกล้ามเนื้อของความแข็งแรงแขนและสันหลังหรือถ้ายกดัมเบลคุณก็ได้กล้ามเนื้อเราเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อต้นแขนนะครับอันนี้คือเราต้องมีท่าบริหารสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้มากพอกับยืดเหยียดเช่นโยคะนะครับ3ตัวนี้ควรจะจับส่วนผสมให้มีในทุกอาทิตย์นะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะเพิ่มกำลังทางเพิ่มให้มีกำลังคุณวราพรบอกว่ากลัวขับรถเร็วๆใจสั่นจุกอกเวลารถจี้ตูดเร่งอ๋อคือหลักง่ายๆนะครับเวลารถจี้ตูดเนี่ย1ก็คือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณขับรถช้าคุณอย่าไปอยู่เลนขวาสุดนะครับเพราะมีบางคนเขาจะมาจี้เพื่อให้คุณเร่งหรือไม่ก็มาแซงและปาดหน้าคุณด้วยความไม่พอใจให้อยู่ในเลนที่ช้าหน่อยหนึ่งจะดี2ก็คือถ้าคุณอยู่ในเลนถูกต้องความเร็วถูกต้องเนี่ยอย่าไปสนใจคนจี้ตูดคุณนะครับถ้าเขาชนคุณเนี่ยเขาผิดคือคุณเนี่ยไปสนใจรถที่ตูดไม่ได้นะครับคุณแค่รู้ว่าคุณอย่าไปขวางเขาด้วยความเร็วต่ำเพราะมันโดยเฉพาะถ้าคุณไปอยู่ในเลนความเร็วสูงแล้วก็อย่าไปกลัวเขาจี้ตูดเพราะว่าคุณควบคุมการกระทำของเขาไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันจะชนเนี่ยเขาเป็นฝ่ายผิดเขาไม่ชนคุณหรอกครับยกเว้นคุณเบรกกระทันหันหรือคุณเปลี่ยนความเร็วกระทันหันอันนั้นกลับไม่ดีคุณรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอแล้วก็อย่าไปอยู่ในรถอย่าไปอยู่ในเลนที่มันวิ่งเร็วยอมช้าสักนิดหนึ่งเวลาที่รถมันติดมันค่อยๆขยับนะครับคิดบวกมีส่วนไม่ดีด้วยเหรอคะคือปัญหาของการคิดบวกที่เป็นปัญหาก็คืออย่างนี้ครับคือพอเราเชื่อว่าคิดบวกดีเนี่ยคนไหนคิดลบก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบตัวเองที่คิดลบไม่เลิกสักทีหนึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นมาวิจารณ์ตัวเองแล้วพอมาวิจารณ์ตัวเองว่าคิดลบไม่รู้จักคิดบวกสักทีหนึ่งมันก็เลยกระทบต่อความรู้สึกในตัวตนซึ่งเป็นแกนกลางอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นผมไม่ได้บอกว่าคิดบวกไม่ดีแต่ผมบอกว่าอย่าเชื่อว่าคิดลบไม่ดีนะครับคิดลบเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพราะเราเป็นอย่างนั้นของเราเราต้องฝึกอยู่กับความคิดลบของเราให้เป็นโดยที่เรายังคิดบวกได้ใช่อย่างนี้ละกันนะครับขณะเดียวกันคนคิดบวกอาจจะประมาทได้ในบางครั้งเช่นสมมติว่าเราจะสอบเราบอกโอ้ข้อสอบคงไม่ยากหรอกเราเรียนมาดีละเดี๋ยวเราสอบได้นะครับอันนี้คิดบวกไหมครับมันต้องอยู่ที่ว่ามันเป็นการคิดแบบไร้เดียงสาหรือเป็นความคิดแบบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับนั้นตัวคิดบวกหรือคิดลบเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ต้องยอมรับเขาว่าคิดบวกมีที่ใช้มากกว่าคิดลบจริงแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสำหรับคุณขี้กังวลเนี่ยคาถาก็คือฝึกคิดบวกให้เป็นแต่อย่ารังเกียจความคิดลบของตัวเองเพราะมันจะทำให้เราพานเกลียดตัวเองไปด้วยแล้วเราจะทำให้เราถูกลากไปเป็นซึมเศร้าตามมาหรืออย่างน้อยหน่อยหนึ่งก็เป็นทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองหายใจผ่อนคลายก่อนได้ครับคือมันเป็นการตั้งสติอันนี้ตอบคุณดุจเดือนนะครับถามว่าหายใจได้ไหมคุณวรันรัตบอกว่าหายใจลึกๆช้าช้าลึกๆช่วยได้ไหมจริงๆหรือคือจริงๆการหายใจช้าช้าอย่างถูกวิธีเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายสงบลงจริงครับแต่ผมเนี่ยแนะนำว่าคุณต้องฝึกให้เป็นก่อนนะครับบางคนหายใจบอกว่าหายใจลึกๆก็หายใจลึกๆด้วยการหายใจเข้าลึกๆนี้ครับซึ่งอย่างนี้เหนื่อยนะครับถ้าคุณจะหายใจลึกๆคุณต้องหายใจได้ท้องโดยที่อกเคลื่อนไหวน้อยครับซึ่งตัวนี้ต้องฝึกและหลายคนฝึกไม่ได้ผมมีไฟล์เสียงเป็นคลิปที่อยู่ในโพสต์ในเพจนี้นะครับคุณลองหาดูแต่ภายในอาทิตย์หน้าผมจะทำเป็นคลิปที่ไปวางบน YouTube ได้คุณจะได้ไปดูในช่องได้หาได้ง่ายขึ้นนะครับให้คุณลองหาไฟล์ฝึกหายใจด้วยท้องดูก่อนนะครับคุณเพชรชรัตน์บอกทุกอย่างต้องฝึกใช่ครับผมโดยส่วนตัวผมสนุกกับการได้ฝึกฝนนะครับแล้วผมสนุกกับการเติบโตแล้วก็มีความสุขและเข้าใจชีวิตมากขึ้น ผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขและพอใจมากขึ้นด้วยเช่นกันถ้าคุณฝึกแล้วคุณเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงโดยอย่างเบื้องต้นผมได้เสนอไว้ว่าให้ฝึกอย่างสม่ำเสมอ2เดือนคุณควรจะเห็นผลมันนะครับ2เดือนนี้ไม่ได้คิดเอาเองผมเอามาจากตัวเลขงานวิจัยนะครับคุณวิภาบอกเคยหัวใจเต้นแรงเหงื่อออกเวลาตื่นเต้นฝันร้ายนอนละเมอที่ใช้คำว่าเคยตอนนี้คงหายแล้วนะครับมีอยู่เรื่องนึงนะครับคือเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นบางทีเรื่องที่เคยทำให้เราตื่นเต้นหรือว่ากังวลก็ไม่ค่อยทำให้เราตื่นเต้นและกังวลอีกต่อไปซึ่งกรณีนี้ก็ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะง่ายขึ้นนะครับความกังวลจะรบกวนเราน้อยลงคุณนกบอกว่ายังเป็นอยู่อย่างที่บอกทุกอย่างเลยคิดมากร่างกายป่วยต้องกินยาลดความดันยาคลายเครียดอยู่ดังนั้นถ้าคุณนกตระหนักตัวนี้นะครับเวลาที่มันป่วยทางกายเราก็กินยาไปก่อนได้นะครับแต่คุณต้องการจัดการต้นทางซึ่งก็คือ5ปัจจัยที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับเป็นทักษะทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องฝึกฝนทั้งนั้นนะครับแต่มันไม่ยากที่คุณจะทำเองนะครับคุณกิตติพงศ์บอกว่าเป็นคนใช้ความคิดลบสร้างความคิดบวกมันผิดไหมถ้าบางอย่างมันคิดบวกไม่ได้จริงๆไม่ชอบโลกสวยมันมีหลักอยู่ข้อนึงนะครับที่ผมคิดว่าสุดท้ายผมใช้หลักข้อนี้คือคิดบวกหรือคิดลบไม่สำคัญเท่ากับเราลงมือทำอะไรและสิ่งที่เราทำนั้นพาเราไปสู่จุดหมายหรือเปล่าทวนนะครับคิดบวกหรือคิดลบไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณลงมือทำอะไรแล้วการลงมือทำนั้นจะพาคุณไปสู่จุดหมายหรือเปล่าดังนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะกังวลไม่ว่าคุณจะคิดบวกหรือไม่ว่าคุณจะคิดลบขอให้คุณได้ลงมือทำสิ่งที่พาคุณไปสู่จุดหมายตัวนั้นเรื่องความคิดและอารมณ์ก็จะเป็นตัวรองนะครับอย่างไรก็ตามตัวนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะเล่าแล้วนะครับแต่ว่าขอตอบคุณกิตติพงศ์ประมาณนี้นะครับคุณไมลีเหรอครับถามว่ามีวิธีรักษาอาการกลัวฟ้าร้องไหมเห็นฟ้าแลบก็กลัวบางทีขับรถใช้ชีวิตลำบากมากเป็นฝังใจอยู่ในห้องมืดแล้วฟ้าร้องดังมากมีครับอันนี้เป็นเรื่องของความทรงจำซึ่งยังฝังอยู่แล้วก็มันเป็นตัวถ้าคุณเคยดูการทดลองเนี่ยมันมีการทดลองที่ของนักวิทยาศาสตร์รัสเซียที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์นะครับเขาชื่อพาฟลอฟการทดลองของเขาก็คือเขาเอาอาหารให้สุนัขแล้วสุนัขน้ำลายไหลเขาสั่นกระดิ่งพร้อมเอาอาหารให้สุนัขน้ำลายไหลต่อมาก็สั่นกระดิ่งอย่างเดียวสุนัขน้ำลายไหลนะครับปฏิกิริยานี้มีในมนุษย์ด้วยคือคุณเคยตกใจกลัวจากการจับคู่กันระหว่างการอยู่ในที่มืดแล้วก็มีฟ้าร้องดังต่อมาร่างกายของคุณก็จะไวเพราะว่าเราจะคุ้นชินและผมจะเชื่อว่าพื้นอารมณ์คุณคงขี้กังวลด้วยนะครับเพราะพวกนี้มันจะฝังแน่นได้เราสามารถที่จะเรียกว่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้านี้ออกจากกันได้ซึ่งตรงนี้ขออนุญาตบอกแต่ว่ามีวิธีรักษานะครับเพราะว่าอธิบายมันละเอียดมากเลยนะครับคราวนี้คุณหมูตู้บอกว่าถ้ายังไม่หายจากความกลัวทำไงดีจริงๆถ้าคุณรู้ดีว่าคุณมีความกลัวแล้วความกลัวนั้นมันไม่ได้ช่วยให้คุณระแวดระวังได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับที่เหลือนะครับก็คืออยู่กับความกลัวให้เป็นแล้วก็เดินหน้าดำเนินชีวิตทำในสิ่งที่คุณรู้ดีว่าควรจะทำคุณสังเกตนะครับใน5องค์ประกอบที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าเราไปใส่ใจกับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งมันจะทำให้ชีวิตเราจำกัดเช่นคุณกลัวแล้วคุณมีอาการทางกายแล้วคุณก็เลยหนีไม่ทำอะไรอันนี้คือทำให้ชีวิตติดล็อกแต่ถ้าคุณกลัวแต่คุณรู้ดีว่าคุณก็ต้องลงมือทำเพื่อไปสู่จุดหมายถ้าคุณได้ทำมันความกลัวของคุณจะลดลงเวลาที่คุณทำหรือถ้าไม่ลดอย่างน้อยคุณก็จะได้เดินหน้าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองนะครับดังนั้นคำตอบก็คือถ้าไม่หายกลัวก็ช่างหัวมันคือช่างหัวความกลัวมันเราเดินหน้าต่อของเรานะครับอยู่กับความกลัวให้เป็นอย่าเอาความคิดไปปั่นเสริมความกลัวละกันแล้วจดจ่ออยู่กับการกระทำทำในสิ่งที่รู้ว่าต้องทำแล้วคุณจะพบว่าถ้าคุณจดจ่อเป็นเนี่ยความกลัวมันอยู่กับเราแต่มันจะอ่อนกำลังลงแล้วเมื่อเราทำได้ทำเสร็จหรือก้าวหน้าเราจะรู้สึกดีแล้วพอเรารู้สึกดีความกลัวมันจะลดลงด้วยนะครับมันจะกระทบถึงกันในเส้นอีกเส้นนึง คุณจิมบอกว่าครับเป็นอยู่คงหมายถึงเป็นแพนิคใช่ไหมครับวิธีง่ายๆก็คือคุณต้องฝึกหายใจคุณต้องระวังความคิดที่กระตุ้นให้คุณเป็นแพนิคแล้วคุณต้องดูแลร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอเช่นเลี่ยงสารอาหารบางตัวนอนให้พอออกกำลังกายเบาๆเป็นประจำนะครับการแพนิคนี่ก็ต้องรักษาด้วยชุดนี้เหมือนกันกินนอนแบบไหนผมอยากจะชวนคุณหมูตู้ไปดูคลิปในตอนที่ว่าด้วยเรื่องพลังชีวิตนะครับผมได้พูดไว้ในนั้นพอสมควรนะครับกินนอนออกกำลังกายช่วยได้หลายเรื่องเลยใช่ครับเหลือที่ลงมือทำจริงๆถูกต้องเลยคุณดุดเตือนบอกว่าอยากถามคุณหมอกับอาการแพนิควันนี้ได้ข้อมูลปรับตัวได้แล้วยิ้มได้แล้วยินดีครับมีเคส CL ที่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายแรงจากภัยธรรมชาติร่างกายเจ็บป่วยมีสติ๊กมามีความกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดตลอดเวลาแก้อย่างไรอย่างแรกเลยก็คือการเจอเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นสิ่งลบติดตัวเราเสมอนะครับเหตุการณ์ร้ายอาจจะแปลงเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรามีชีวิตที่เติบโตขึ้นดังนั้นกับคนคนนี้เนี่ยต้องดูว่าเขามีความทรงจำกับเรื่องนี้อย่างไรและเขาเติบโตหรือเขากำลังติดลมติดล็อกอยู่กับเหตุการณ์นั้นนะครับส่วนการเจ็บป่วยนี่มันตามมาทีหลังความกังวลก็เป็นความระแวดระวังซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เขายังมีบาดแผลภายในใจจากเหตุการณ์ร้ายนั้นดังนั้นผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ย 1. มีการรักษาด้วยยาได้ส่วนหนึ่งนะครับ 2. ในแง่ของการฝึกปฏิบัติทั้งหมดที่ผมพูดมาตอบโจทย์เดียวกันแต่กรณีของเขาคนนี้มันจะมีเรื่องความทรงจำที่โผล่ขึ้นมาคล้ายๆกันกับสมาชิกท่านเมื่อสักครู่ที่มีเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าร้องเพียงแต่กรณีของคุณน้ำตาลเนี่ยมันจะมีภาพความทรงจำที่รบกวนเขาอยู่ได้นะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะครับวันนี้ตอบคำถามไม่หมดเป็นครั้งแรกนะครับรักษาแพนิคโดยการทานยาให้ออกกำลังกายทำสมาธิพักผ่อนได้เลยครับดีครับคุณควรฝึกหายใจด้วยและควรฝึกระวังความคิดที่เร้าความกังวลใจของตัวเองฝึกการพักความคิดนะครับแล้วฝึกเตือนตัวเองว่าใจเย็นๆไม่เป็นไรหมอตรวจแล้วนะครับเพราะความคิดพวกนี้จะทำให้เราไม่ต้องตื่นกลัวมากขึ้นเวลาจะมีอาการเหมือนแพนิคคุณเลิฟเจแปนบอกเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนในห้องประชุมจะตื่นเต้นมือสั่นพูดผิดไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไขไหมก็มีเป็นขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเอาแบบรัดสั้นเลยนะครับมันมียาอยู่ตัวหนึ่งที่ลดอาการหายใจเต้นหัวใจเต้นแรง10มิลลิกรัมกินก่อนขึ้นเวทีครึ่งชั่วโมงนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้าคุณเป็นมากนะครับผมใช้ยาแบบนี้บางครั้งมันเป็นยาลดการเต้นของหัวใจให้ช้าลงนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้ยานะครับคุณต้องทำครบทั้ง5อย่างแล้วก็ต้องค่อยๆฝึกพูดในเวทีเล็กๆในวงเล็กๆแล้วก็ซ้อมการพูดบ่อยๆเหมือนคนที่ต้องไปฝึกหัดการพูดครับฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะเริ่มคล่องขึ้นนะครับคุณเล็กบอกว่าฟังแล้วเหมือนธรรมะผมได้รับอิทธิพลจากธรรมะเยอะครับแต่ว่าที่เอามาเป็นวิชาการทางตะวันตกพอสมควรด้วยนะครับชอบดูกายดูจิตตอนว่ายน้ำเหมือนกันฟังแล้วสบายใจยินดีนะครับถอยมาดูปัญหาใช้ได้จริงนะครับเพิ่มความมั่นใจได้อย่างไรคุณเห็นนะครับว่าความมั่นใจของเราเป็นผลของ4ตัวภายนอกคือความคิดความรู้สึกการกระทำและอาการในกายคุณต้องจัดการพร้อมกันส่วนการเพิ่มความเชื่อมั่นนี่ผมเคยพูดถึงเรื่องนี้อยู่ในไลฟ์เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับลองไปเปิดดูไม่สามารถหยุดความคิดและพูดกับตัวเองได้ถ้าคุณหยุดไม่ได้ให้คุณถอยมาแล้วปล่อยมันวิ่งไปนะครับการปล่อยมันวิ่งไปผมเปรียบเทียบว่าให้เหมือนคุณฟังเสียงวิทยุข้างบ้านคุณฟังแต่คุณได้ยินแต่คุณไม่ได้ไปสนใจเนื้อหามันนะครับซึ่งผมเคยแนะนำคนใช้วิธีนี้แล้วก็ได้ผลดีหลายคนนะครับเรื่องเดิมอยู่ในความคิดตลอดแสดงว่าเป็นความทรงจำวิธีจัดการความทรงจำลองกลับไปดูความทรงจำว่าอยากลืมกับจำทำอย่างไรในเฟซในไลฟ์ครั้งนั้นนะครับยังมีคำถามอีกหลายคนเลยครับ3คนผมคงได้แต่อ่านโจทย์ไว้นะครับจะเพิ่มกำลังใจได้อย่างไรนะครับผมอาจจะต้องไลฟ์เรื่องนี้ต่างหากคนใกล้ชิดคิดลบมากทำอย่างไรถึงจะไม่หงุดหงิดกับเขาก็คือต้องรู้ว่าเขาทุกข์อยู่ครับ แล้วเราต้องอยู่กับตัวเราโดยไม่ต้องไปผูกกับความคิดของเขาให้ได้มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันถ้าสามารถชวนเขาออกกำลังกายหรือฝึกหายใจได้ก็เป็นสิ่งที่เราช่วยเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ทำก็ต้องถือว่าเป็นหนทางชีวิตของเขานะครับยิ่งใกล้เท่าไหร่เรายิ่งทำใจได้ยากเท่านั้นจริงนะครับคู่ครองลูกพ่อแม่เนี่ยแก้ยากมากเลยนะครับคุณวิภาบอกว่าเพิ่งหายนะครับมาเปลี่ยนตอนเล่นโยคะและมีความสุขมากดูรายการผมก็ช่วยได้ขอบคุณนะครับเอาละครับแสดงว่าวันนี้ที่ผมตอบไม่หมดจะเป็นเรื่องกำลังใจซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นที่จริงผมไลฟ์เรื่องนี้ไปด้วยแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ที่ยาวที่สุดคือชั่วโมงหนึ่งกับอีก40กว่าวินาทีแล้วนะครับผมต้องขอจบการพูดคุยในไลฟ์วันนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา20:00ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับขอให้คุณได้ไปลองปฏิบัติดูมีอะไรก็ส่งเข้ามาทักทายหลังโพสต์ในโพสต์ของข้อความนี้ต่อนะครับผมจะมาเก็บเป็นการบ้านไปทำต่อสำหรับการพบกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ